Sveiki, prie mikrofono žurnalistė Inga Berulienė. Per nepriklausomos Lietuvos laikotarpį lietuviškoje numizmatikoje įvyko nemažai pokyčių. Pirma, tai buvo labai reikšmingų numizmatinių atradimų metai. Antra, Lietuvos pinigų apyvartoje keitėsi piniginiai vienetai net tris kartus, užaugo nauja tyrėjų karta, kuri pakreipė numizmatiką į gilesnę mokslinių tyrimų vagą. Šį kartą laidoje pristatysime naujausią leidinį Pinigai Lietuvoje, kuriame autoriai apžvelgė naujausius numizmatinius atradimus, atskleidžia pinigų istoriją nuo pirmųjų antikinių monetų patekimo į mūsų kraštą iki euro įvedimo. Kaip į dabartinės Lietuvos teritoriją pateko ankstyviausi pinigai? Apie romėniškas ir vėlesnių laikotarpių kitų kraštų monetas, kurios pateko į mūsų kraštą dar iki Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pinigų sistemos sukūrimo, pasakoja numizmatas Eduardas Remecas.
Lietuvoje seniausi pinigai yra randami antikinės monetos. Vėliau yra arabiški pinigai, vakarų Europos, Bizantijos kelios monetos rastos, bet visi tie ankstyvieji monetų radiniai yra nesusiję su pinigų apyvarta. Tai buvo tik tai kaip metalo žaliava. Jeigu pradžiai antikinės monetos, tai yra bronzos, kaip žaliava pateko iš Romos imperijos, tiksliau iš Romos imperijos pakraščių prekybos keliais, o vėliau arabiškos monetos tai buvo sidabro žaliava, kuri keliavo iš rytų į Skandinaviją, o Lietuva buvo tiesiog tarpininkas, kur nedidelis kiekis tų monetų nusėdo, bet Lietuva liko tuo metu užribyje, nes pats prekybos kelias ėjo per Dauguvą, tai yra per Latviją, ir didžioji dalis tų monetų yra randama Latvijos teritorijoje. Ir taip pat Estijui, nes per Saremą, nes būtent senaisiais laikais visi prekybos keliai driekėsi tuo metu, kai buvo šaltos žiemos ir galima keliauti būtent vandens keliais, tai yra plačiomis upėmis ir jūromis. Kelias į Skandinaviją būtent ir vedė per Latviją, Estiją, o Lietuvą, tai tas nedidelis kiekis tik tai tų monetų pateko. Vėlesniais laikais, nuo 9, 11, 12 amžiaus, jau tas sukauptas skandinavos dabaras pradėjo grįžti atgal į Lietuvą ir tada vėlgi prekybos keliais. Tai susiję su politiniais įvykiais, kai Lietuva vis po truputį tampa stipresnė valstybė dėl savo nusilpusių kaimynų. Ir tuomet tas sidabras, kuris ten net arabiškas, sakėjim, tas arabiškų monetų sidabras nukeliavas buvo į Skandinaviją. Taip patys tie ir Skandinavai irgi nesinaudojo iš to monetom, o jie jas sulydydavo į sidabro lydinius. Jau vėliau ir tie sidabro lydiniai grįždavo į Lietuvą, kur lietuviai savo irgi tą skandinavišką sidabrą, kuriantis valstybei, pradėjo sulėdinti į lietuviškos sidabro lydinius.
Iki šiol Lietuvoje rasta apie 900 lietuviškų sidabro lydinių, kas sudaro apie 90 kg sidabro. Išskirtinis šiuo atveju yra Vilniaus Ribiškių lobis, kuriame lydiniai svėrė apie 50 kg. Lietuvos valstybėje pirmieji savi pinigai ir buvo pusapvalės lazdelės formos 10-16 cm ilgio ir 100-110 gramų masės dirbiniai. Ankstyviausi lietuviški pinigai turi daug paslapčių. Iki šiol diskutuojama, ką reiškia įkartos lydiniuose, kaip juos reiktų vadinti, kur jie buvo gaminami, kokia jų vertė. Kaip sako Eduardas Remecas.
Jeigu kalbėsime apie ankstyviausius LDK pinigus, tai būtent tai yra sidabro lydiniai, kurie Mindaugo laikais atsiranda. Vėlgi ilgą laiką čia vyko diskusijos, ar jie vis dėlto gali būti ankstyvesni iki valstybingumo susikūrimo. Tai šiandien jokių įrodymų mes neturim, kad būtų ankstyvesni tie lydiniai, ir kad šalia valstybėse tiek vat, Latvijos teritorijoje, tiek tuo metu kryžiuočio ordino užimtuose Pabaltijos žemėse, tie lydiniai jau galėjo atsirasti. Ir problema ta, kad kaimyninėse valstybėse nebuvo pradžioje nusistovėjusios masės to sidabro. Tai yra, tai buvo daugiau skirtingos, galėjo būti ten ir apie 50 gramų, ir 100 gramų, ir 200 gramų to sidabro, tai yra visada reikėjo jas sverti. Tie lietuviški, kurie mes aiškiai jau dabar skirime lietuviški pusapvalės formos sidabro lydiniai, jie yra daug maž nusistovėjusios masės. O kad būtų tie lydiniai įstovėjusios masės, tai aišku, jau turėjo būti bendras kažkoks tai valstybinis sprendimas, kad būtų patogiau atsiskaitinėti. Tai galima kalbėti, kad nuo Mindaugo laikų atsiranda tie sidabro lydiniai ir jeigu kalbėsime apie tai, kokios vertės tie pinigai buvo, tai taip turbūt buvo pačios didžiausios vertės pinigai ir lobiai, kurie yra rasti Lietuvoje, šiandien yra žinomi tai pagal tą pinigų sumą, pinigų vertę, nors šaltinių gana nedaug turime, bet sakykime, tai jau užkastėjai lobiai yra pačios didžiausios vertės. Pačios tos monetos, kurios jau tikrai buvo naudojamas apyvartai, tai yra susiję tik tai su stipingumu mūsų. Tai yra 14 amžiaus pabaigoje, kai apyvartai buvo sidabro lediniai, kurie vėlgi knygoje mes čia pirmą kartą apie tai kalbame, kad sidabro lediniai, kurie lietuviški lediniai, kuriuose yra įkartos, kad tos įkartos yra ne šiaip tai ten rodyti, kad tai kokia, kaip anksčiau buvo manoma, sidabro kokybė, arba ten gerumą, arba ten išskirti. Kad tai yra tik lietuviški lydiniai. Visos tas įkartos buvo skirtos tam, kad palengvintų kapojimą į gabalus tų lydinių. Nes pats lydinys buvo apie 100 gramų milžiniškas pinigas. Nes iš rašytinių šaltinių yra žinoma, kad už nuo 6 iki 8 lydinių galima buvo įsigirti gerą karinį žirgą. Milžiniškas pinigas ir dėl to norint atsiskaityti kažkokiems smulkesniais, už smulkesnius pirkinius, tekdavo kapoti tos lydinius. Pradžioje buvo tos įkartos daromos per pusę lydinio, kad perkirsti per pusę. Na, vėliau netgi tų įkartų būdavo labai daug, palengvinti tą mažinimą tų pačių lydinių. Bet vėlgi, tie patys ir atkirsti lydinukai, gabaliukai, kurių archeologinių tyrimų metu mes paskutiniu metu randame labai daug, jie irgi buvo per didelis pinigas. Na ir palaipsniui atsirado poreikis būtent išleisti monetas.
Datos seniausiose Lietuvos didžiosios kunigaikštystės monetose, kaip ir visose to meto vakarų Europos monetose, nebuvo rašomos. Daugiau nei 100 metų seniausiose monetose matome tik įvairius simbolius – raitelį, ietigalį su kryžiumi, gediminaičių stulpus, kryžių skide ir jokių valdovų vardų. Ilgą laiką diskusijų objektų buvo vos 4 ankstyviausių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės monetų tipai. Tačiau per paskutiniuosius 20 metus vien Lietuvoje kaldintų monetų jau priskaičiuojama ne mažiau kaip 13 tipų. Kaip sako numizmatas Eduardas Remecas.
Dėl ankstyviausių lietuviškų pinigų yra didelė problema, nes virš 200 metų mes aiškinamės, kas galėjo pradėti jas kaldinti, koks valdovas, kada tai galėjo įvykti ir kas buvo vaizduojama tose ankstyviausiose piniguose, nes ankstyviausios monetos dėja neturi jokių datų. Nėra juose ir vardų valdovų. Aišku, vėlgi, dažniausiai mes ten spręsdavom, kam priskirti tas monetas pagal vaizdus, kurie ten tos ženklus pavaizduotus. Bet paskutiniu metu, archeologinio tyrimų metu, pasipylė milžiniški kiekiai monetų ir tai susijęs su metalo detektoriaus naudojimu. Ir mes dabar jau turim tokių monetų, kuriuose yra ir įrašyta ir valdovo vardai. Aišku, datų nėra, bet mes visų apytiksliai galima kalbėti konkrečiau, koks valdovas kada galėjo kalinti tas monetas. Na ir ilgą laiko tarpą mes galvojam, kad ankstyviausias monetų kaldinimas yra susijęs su Jogailos laikais, kai Jogaila tampa Lenkijos karaliumi 1386 metais, bet naujausi radiniai, kas pirmą kartą šioje knygoje iš visų Lietuvoje yra pateikiama, vis tik tai ankstyviausias monetas pradėjo kaldinti Algirdas. Pirmą kartą tai knygoje skaitytojai galės pamatyti Kestučio monetą, nors apie Kestučio monetas jau buvo rašoma nuo 19 amžiaus, bet tuos Kestučio monetos visiškai buvo nesusijusios, iš tikrųjų jos yra Vytauto monetos, o būtent šioje knygoje mes matome tą tikrąją Kestučio monetą, kurie šiai dienai yra tik tai vienintelė rasta Lietuvoje, Baltarusijoje yra dar pora, yra rasta tokių monetų. Na ir jeigu kalbėsime apie ankstyviausias simbolius tų monetose, tai pirmieji simboliai tai buvo liūtas ir netgi Lietuvos kaip ir pagrindinis herbas turėjo išsiriotuliuoti į liūtą, kaip yra daugumės Europos valstybių, būtent šiandieniniuose herbose yra liūtai. Buvo aukščiausia valdovo simbolis, tai yra visi simboliai, pirmiausia buvo susietinis su valdovu, o po to jau transformuodavosi į valstybių. Ta pati liūta irgi, kuris buvo ir Algirdo monetose, vėliau jo sūnaus valdovo Jogailos monetose, Jogaila vėliau dar pakeitė į raitelį. Tai ir mes dabar jau turime aišku pokyčius, kaip tie simboliai kito. Ir vėlgi, jeigu aš kalbėsiu apie tą Kestučio monetą, kuri vat nauja atsirado, tai joje yra pirmas Kestučio simbolis, tai yra kalavijas.
Thank you. Domėjimasis pinigais kaip kolekcionavimo objektu, siekiant gerėtis nematytais ar pažįstamais siužetais, noras per juos pažinti antikos laikus ar pasaulio žemėlapį, ar tiesiog noras didžiuotis turimomis retomis monetomis, Europoje užgimė dar 14 amžiuje, o gal tai jau buvo kolekcionuojama ir senovės Romoje. Greta rutuliojosi medalininkystė. Apie numizmatikos rinkinių Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje pradžią ir tolesnį vystymą pasakoja numizmatė Dalia Grimalauskaitė.
Kartu su monetomis pasirodo medalionai. Tai yra ir estetinis kažkoks tai objektas, o pirmosios kolekcijos 13-14 amžius, čia aš ne apie Lietuvą šneku, aš apskritai. Lietuvoje visgi tas kolekcionavimas žymiai vėliau užgimė ir tai daugiau siejama su didykų, radvilų, sapiegų kelionėmis į Europą, domėjimasi tų metų ir savo giminės istoriją tuo pačiu pažįstant ir krašto ir apskritai Europos, o tų privačių po to kolekcijų, kurios Lietuvoje daugiau vis tik 18 amžiaus pabaigoje 19 amžiuje jau pradėtos intensyviai kaupti. Labai didelę reikšmę Lietuvos numizmatikos istorijoje tai turėjo Vilniaus universiteto šitai rinkinys, nes jisai buvo eksponuojamas bibliotekoje ir visi universiteto studentai galėjo su juo susipažinti su ta kolekcija. Ir nors jinai buvo daugiau naudojama edukaciniais tikslais, ten, pavyzdžiui, klasikinių kalbų pažinime, nes didelę dalį jau sudarė ir antikinės monetos. Tačiau jų vaizdai, tai yra lietuviškų monetų ar Lietuvos didžiosios kunigaikštystės monetų, vaizdai esančios tose monetose, skatino pažinimą istorijos šalies nepriklausomybę, kurios prarado, tai yra savo tėvynės istoriją. Tas skatinimas vėliau iš tų studentų vat, ir išsirutulioja dvarininkai, valstybės tarnautai, kuriems rūpi šita Lietuvos istorija, nes tai vis tik buvo daugiau ir toks kaip patriotizmo, sakyčiau, išraiška, nes turėti tą monetą, žiūrėk, kaip 1831 metų monetėlę, rodo, žiūri, jiems svarbu, kad tenai vytis matosi, ar realis, nu, tai yra išlikę memuaruose tokie dalykai. Tai reiškia, tai buvo ne tik tai, kad numizmatikos kolekcionavimas, bet dar ir kažkokio tai tokio šalies istorijos supratimas ar išlaikymas.
Pirmą kartą leidinyje apie Lietuvos pinigus kalbama apie visus skirtingais laikotarpiais Lietuvoje cirkuliavusius pinigus. Ta apyvarta parodoma per Lietuvoje ir kaimininėse šalyse aptiktus radinius, iliustracijoms naudota Lietuvos nacionalinėme muziejuje sukaupta medžiaga iš archeologinių tyrimų ir pavienių radinių rinkinio, taip pat parinkti iki šiol neskelbti arba sunkiai prieinamoje literatūroje esantis artefaktai. Leidiniui svorio suteikia knygos pabaigoje nurodyti naudoti šaltiniai ir literatūra. Ši monumentali studija pasitarnaus ir tolimesnėms diskusijoms su kaimininių šalių tyrėjais, sako numizmatas Eduardas Remecas.
Pač daug problemų yra su ankstyviausiam tom monetom, vėlgi su kaimynai tiek Lenkai, tiek Baltarusiai, dabar tiek Ukraina turi savo minčių, nes visi nori, kad tos monetos būtų pradėtos nuo jų kaldinti. Pavyzdžiui, ukrainiečiai kelia idėjas, kad visas tas monetas, tiek Jogaila, tiek Vytautas kaldino Ukrainoje, o ne Lietuvoje. Rusija. Taip irgi vėlgi ten savų daug minčių turi Lenkai, irgi nenori pripažinti, jie vis dėlto nori, kad Lietuva būtų, ta pagoniškoji Lietuva neturėtų jokių pasiekimų ir kad viskas tik prasidėjo nuo tada, kai Jogaila tampa Lenkijos karaliumi. Vieningos kažkokios nuomonės nebus, bet aš pasakyčiau, kad pirmiausia šita knyga išsiskiria tuo, kad taip čia rašoma apie visus pinigus, kada nors cirkuliavusius Lietuvoje ir pirmą kartą yra taip plačiai aprašoma užsienio valstybių monetos, nes Lietuvoje skirtingų laikotarpių tos vietinės monetos, sakykime, lietuviškos arba lenkiškos monetos vaidino skirtingą vaidmenį, nes jeigu 16 amžiai, pavyzdžiui, apie 90% buvo vietinių monetų, bet jau 17-18 amžiai vietos monetos, tai yra ir LDK, ir lietuviškų, ir lenkiškos sudarydavo tik apie 60%, visos kitos buvo užsienietiškos monetos. Jeigu imtim pagal kitus nominalus, pavyzdžiui, stambių nominalų, tai yra taleris, dabrinė auksinės monetos stambiausios buvo vien tik tai užsienietiškos. Ir vat, šioje knygoje pirmą kartą taip plačiai apie tas monetas ir kalbam, nes iki tol visada yra rašoma tik tai apie lietuviškas, na, šiek tiek apie lenkiškas monetas ir tik pragibėgumis kažkaip minimi, kad, na, buvo ir tam tikrų užsienio monetų. O šitoje knygoje rašoma apie ypač netgi egzotinės monetas, nes mažai kas galbūt ir žino, kad Lietuvoje cirkuliavo net ir naujosios Ispanijos monetos, tai yra atvykusios iš Meksikos, Čilės, Bolivijos, taip pat ir tam tikrų laikotarpių daniškos monetos cirkuliavo, švediškos, Ispanijos, Belgijos, Niderlandų. Na ir apie visas tas monetas yra plačiai yra rašoma ir svarbiausia, kad pirmą kartą ne tik atminimos tos monetos, bet ir pateikima, kad paaiškinama, kodėl tos monetos cirkuliavo Lietuvoje, nes visos tos monetos, kurios pateko Lietuvą, jos turėjo savo atitikmenis.
Istorija gyvai. Apie kultūrinį istorinį palikimą. Įdomu, negirdėta, nauja.
Leidinyje Pinigai Lietuvoje skiriamas dėmesys ir pinigų gamybos temai, monetų ir banknotų kūrimo istorijai, nuo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikų. Taip pat pasakojama, kaip tie procesai buvo organizuojami keičiantis politiniai sistemai, nacionalinės valiutos įvedimo, nacionalinės pinigų sistemos atkūrimo metu. Apie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės monetų kaldinimą 1652-53 metais išlikę labai mažai rašytinių šaltinių, net nežinoma tiksli monetų kalyklos vieta. Spėjama, kad monetų kalykla veikė dviejose vietose. Antroji vieta galėjo būti Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kunigaikščio pilies malūnas netoli valdovų rūmų. Pasakoja Lietuvos nacionalinio muziejaus numizmatai Eduardas Remecas ir Dalia Grimalauskaitė.
Lietuvos monetų kalyklos veiklos pradžios tai yra radiniai iš kalyklos veikusios žemutinės pilies teritorijoje, ruošiniai, atraižos, nukaldintos monetos, Jono Kazimiero laikų kalikla.
Mes ką mes turime nuo Aleksandro laikotarpio rašytinių šaltinius, nes ankstyvesnių laikotarpių nėra, tai ir stengiamės sudėti knygą, tai yra paminėti tuos monetų meistrus, kurie yra žinoma jų pavardės, kas raižė monetų spaudus, kas buvo atsakingas už kaliklos valdymą. Taip pat stengiamės irgi sudėti apskaičiuoti arba jau turimus monetų tiražus galimus. Taip pat, aišku, viskas, kas įmanoma su monetų kaldinimu ir kaliklos veikla, mes stengiamės dėti, bet dėja, tik tai šiai dienai mes daugiausia turime tik Žygimanto Augusto laikotarpį daugiausiai išlikusių šaltinių. Visų kitų yra praktiškai minimaliai ir dėl to knygoje daugiausia yra skirta būtent tam laikotarpiu ir taip pat ir jau 20-as amžius, kai rašiniai šaltiniai yra žinomi.
Dailininko Adomo Varno darbai. Adomas Varnas 1922 metais turėjo galimybę vykti į Hasės spaustuvę Prahoje, kur jisai turėjo kurti, dalyvauti kūrime ir spausdinime tų bankų. Ir jisai turėjo galimybę net vietoje bandyti spalvas, kompoziciją ir knygoje įdėjome net pat 5 centų spalvinius tokius bandymus.
Beje, knygoje Pinigai Lietuvoje beveik prie kiekvieno istorinio laikotarpio aptariamas ir toks reiškinys kaip pinigų klastojimas. Nekartą archeologinių tyrimų metu buvo rasti įrankiai klastotėms gaminti. 1611 metais Seime buvo priimta konstitucija, pagal kurią klastotojų laukė garbės atėmimas ir viso turto konfiskavimas. Tokia bausmė buvo nustatyta kilmingiesiems, o prastuomeniai mirties bausmė, dažniausiai sudeginant arba nukertant galvą, sako Eduardas Remecas.
Klastojimas knygoje praktiškai prasideda nuo lydinių. Tai, kai atsiranda iškart lietuviški sidabro lydiniai, iškart atsiranda ir klastojimas. Ir vat knygoje irgi mes matome ir nuo lydinių klastotės, taip pat ir vėliau ankstyviausių lietuviškų monetų, nors čia kai kada dar bandama kalbėti, kad tai buvo tos ankstyviausios dėl nedidelio labai jų žinomo kiekio, kad tai daugiau reprezentacinės monetos, bet iš tikrųjų mes jau turime ir Jogailos, ir Vytauto laikotarpio klastočių monetų, na ir visų kitų, Aleksandro irgi publikuojami čia net monetų spaudai, kurie buvo rasti Žemutinės pilies teritorijoje, tiesiog greičiausiai kaip įkaltis buvo laikomas, nes buvo turbūt pagauti tie klastoti ir tie darbo įrankiai, bet buvo laikomi taip pat ir milžiniški kiekiai vėlesniais visais laikotarpiais, ir Žygimantas Augustas, ir Zigmantas Vaza, ir baigiant iki pat Lenkijos ir Lietuvos valstybės pabaiga, ir taip pat ir vėlgi knygoje mes ir matysime tarybinio laikotarpio pinigų klastotės, ir tarybinio laikotarpio tarpukario.
Lietuvos nacionalinio muziejaus leidinyje Pinigai Lietuvoje pateikta išsami pinigų Lietuvoje istorija nuo seniausių laikų. Apžvelgti naujausi numizmatiniai atradimai ir pasinaudojant naujausiais tyrimais bei įvairaus pobūdžio šaltiniais bei publikacijomis pateikta su gausiai iliustruota medžiaga. Šiandien laidoje leidinį Pinigai Lietuvoje pristatė Lietuvos nacionalinio muziejaus numizmatai Eduardas Remecas ir Dalia Grimalauskaitė. Šią laidą rengė Inga Berulienė, laidą remia spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas. Sudie, susitiksime vėl kitą savaitę.